الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الرسول الأمين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 16 Syawal 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Agustus 2015 kita berkumpul di rumah Allah di Mapolres Bondowoso ini untuk sebuah tujuan yang mulia insyaallah, tujuan sedikit mengenal tentang agama Allah dengan tujuan pula mendapatkan ridha-Nya. Majlis yang mulia ini terlebih di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala, adalah majlis yang dibahas di situ ilmu yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an, bersumber dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nasihat bimbingan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, adalah majlis yang harapannya masuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا وغشيت عليهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله فيمن عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang dibahas di sana, dibaca Al-Quran, dikaji di antara mereka, kecuali akan turun perasaan tenang dan sakinah bagi mereka. Para malaikat pun ridha dan senang dengan perbuatan mereka, dengan kegiatan mereka. Allah memuji mereka di hadapan penduduk langit. Semoga majelis ini termasuk majelis yang disebutkan dalam hadis tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, tentu tidak mungkin majelis kita menjadi majelis yang seperti itu kecuali yang pertama, apabila kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha-Nya. Ikhlas, tidak ada kepentingan apapun di balik majelis ini. Tiada yang dia harap kecuali ampunan dari Allah. Tiada materi yang dia inginkan, tiada kedudukan yang dia harap, tiada pujian dan sanjungan simpati manusia yang dia kejar. Hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, demi majlis ini menjadi majlis yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah, adalah hendaknya majlis ini dijalani, dimulai dan diakhiri dengan bimbingan syariatnya, dengan bimbingan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang kedua ini pun merupakan sebagai syarat penting dan utama di samping syarat pertama keikhlasan, agar amal kebajikan kita diterima oleh sebuah amal kebajikan yang ikhlas yang dijalankan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi amalan soleh. Tapi sebuah amalan walaupun didirikan di atas sikap yang ikhlas mengharapkan ridha Allah, namun tidak berjalan di bawah bimbingan sunnah Nabi, bimbingan dan teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebagaimana Nabi kita berkata dalam hadis yang telah disebutkan oleh para ulama muhaddithin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan bagian dari bimbingan kami, bukan dari perintah dan contoh kami, kata Nabi, amalan itu tertolak kepada pelakunya. Capek, lelah dia berbuat, namun ternyata tidak dinilai sebagai amalan yang soleh. Semoga amalan kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan, sesuai juga dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, acara ini sebagaimana temanya telah diketahui bersama, yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah pertama subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan terwujudnya acara ini. Kemudian terima kasih dan syukur kepada semua pihak yang punya peran aktif secara langsung ataupun tidak langsung dalam acara yang mulia ini. Semoga Allah menjadikan peran serta aktif mereka sebagai bagian dari amal soleh yang akan dihitung oleh Allah dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal solehnya di akhirat nanti. Kemudian acara ini diadakan sebagai sebuah upaya untuk ikut serta aktif dalam mengentaskan problem yang menimpa umat Islam, problem yang menimpa bangsa dan negara ini yang tak kunjung usai dari waktu ke waktu. Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk ta'awun, upaya dari panitia secara khusus dan juga seluruh yang hadir insyaAllah, sebagai bentuk kepedulian mengentaskan problem yang cukup besar, yaitu problem terorisme dan radikalisme. Salah satu problem, sebagai salah satu problem di negeri ini, maka acara yang temanya adalah mewaspadai radikalisme ISIS, bahaya radikalisme ISIS terhadap bangsa, terhadap agama dan negara, merupakan tugas bersama. Tidak bisa tugas ini dan tidak boleh hanya dibebankan kepada satu pihak tanpa yang lainnya, satu instansi tanpa instansi yang lainnya, satu person tanpa person yang lainnya. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun dalam skup terkecil juga punya tanggung jawab dalam upaya bersama mengentaskan umat Islam dari bahaya radikalisme dan terorisme. Seorang ibu rumah tangga, apalagi seorang ayah sebagai pemimpin, sebagai waliul amr dalam rumah tangganya. Begitu juga guru-guru di sekolah, mulai dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas, pun punya tanggung jawab. Para tokoh agama, para ustadz, para kiai juga bertanggung jawab. Para khatib, para penceramah, semuanya dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang terorisme, yang pada 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini cukup menggoncang berbagai negeri, antara lain adalah negeri kita Indonesia. Perlu dibahas dari beberapa sisinya. Tentunya yang namanya terorisme dan teror beragam bentuknya. Ada teror dan terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi suatu suku, suatu bangsa, sehingga memunculkan teror-teror baik dengan lisan maupun fisik. Ada pula terorisme dan teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik dengan mengancam, menyerang, memukul, menggerakkan massa. Terorisme dan teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan keagamaan. Pembahasan kita bukan yang pertama, bukan yang kedua. Lebih terfokus pembahasan kita kepada teror dan terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama atau diatasnamakan agama. Yang diatasnamakan agama pun tidak hanya ada pada Islam. Dalam agama Yahudi ada Yahudi radikal. Dalam agama Kristen pun juga demikian, ada kaum radikalis dalam agama mereka. Namun sekali lagi pembahasan kita adalah yang mengatasnamakan Islam, agama kita yang kita hormati, yang kita cintai bersama. Yang mengatasnamakan agama juga beragam bentuknya, ideologinya. Namun sampai pada satu titik yang sama, kesimpulan yang sama, yaitu terorisme dan teror itu sendiri. Cara seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau sekarang muncul sebuah gerakan yang sering disebut dengan ISIS sebagai kependekan dari, dalam bahasa Inggrisnya, Islamic State of Iraq and Sham, bersumber dari bahasa Arab yang dikenal di sana dengan sebutan Daesh, kependekan dari Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraqi wasyam, negara Islam di negeri Irak dan Syam. Sebenarnya nama ini sudah kadaluarsa, namun terlanjur ini yang terkenal karena mereka sendiri sudah merubah namanya menjadi Islamic State. Dalam bahasa Arabnya Ad-Daulah Islamiyah, dalam bahasa kita negara Islam. Mereka sengaja merubah nama ISIS menjadi Islamic State atau Ad-Daulah Islamiyah agar cakupannya lebih luas. Tidak hanya di negeri Irak dan negeri Syam. Syam itu sekarang meliputi Yordania, Lebanon, Syria, Palestina. Itu diistilahkan Syam. Mereka merubah namanya menjadi Ad-Daulah Islamiyah atau negara Islam. Antara lain tujuannya adalah agar semua yang mengaku Muslim, dimanapun berada, dimanapun dia tinggal, berbangsa apapun dia, wajib untuk hijrah. Wajib untuk hijrah tinggal di berdomisili di negeri Daulah Islamiyah ini. Mereka meyakininya seperti didirikannya Madinah, kota Madinah, sehingga wajib hijrah dari Mekah ke Madinah. Barang siapa yang tidak hijrah, terancam keislamannya menurut mereka. Makna terancam keislamannya, bisa tervonis sebagai kafir. Kalau sudah kafir, lanjutannya halal darahnya untuk ditumpahkan, halal hartanya untuk dirampas. Ini salah satu tujuan kenapa nama ISIS sudah dinyatakan ditutup, diganti dengan negara Islam. ISIS sesuai dengan namanya. Kalau ada yang bertanya apa sih tujuannya, apa targetnya, sesuai dengan nama yang mereka ciptakan, yaitu mendirikan negara Islam. Sebenarnya seruan ini bukanlah seruan yang baru muncul. Kalau di negara kita sempat muncul berpuluh-puluh tahun yang lalu, Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII. Nah, begitu juga di beberapa negara lainnya. Seruan ini yang kemudian disimpulkan dengan nama ISIS bukanlah perkara baru. Yang baru hanya covernya saja. Yang baru itu casingnya. Kalau mesinnya, inti pemikirannya, pedoman-pedomannya tetap yang lama, produk lama. Kalau terjadi di sana beberapa kelompok karena terjadinya persaingan dan kepentingan-kepentingan antar mereka. Para hadirin yang saya muliakan, apa hubungan ISIS dengan nama yang sempat mencuat sebelumnya, yaitu Al-Qaeda? Al-Qaeda boleh dikata sudah berakhir masa keemasannya dengan matinya tokoh besar mereka, Usama bin Laden. Maka bawahan-bawahannya mulai mencetuskan pemikiran-pemikiran baru, sehingga akhirnya terbentuklah apa yang namanya Islam, negara Islam di negeri Irak dan Syam. Para hadirin yang saya muliakan, dalam pergerakannya ini ISIS menjadikan atau memunculkan seorang tokoh yang dikenal dengan sebutan Abu Bakar Al-Baghdadi. Disebut Al-Baghdadi karena memang asalnya dari Baghdad. Abu Bakar Al-Baghdadi mengumumkan berdirinya negara ISIS dan menyeru kepada seluruh umat Islam untuk berbaiat. Baiat itu adalah sumpah setia. Sumpah setia yang mengandung janji untuk mendengar dan taat sepenuhnya kepada pimpinan yang dibaiat. Barang siapa yang tidak berbaiat, maka keislamannya dipertanyakan, bahkan divonis juga dengan kafir. Bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar. Namun yang dipertanyakan sekarang, apakah memang dalil dan dasar itu seperti itu dipahami dan seperti itu pula diterapkan, dipraktekkan? Antara lain adalah hadis, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan belum berbaiat kepada pimpinan, maka mati dia adalah mati jahiliyah. Kata mereka, mati jahiliyah itu sama dengan kafir. Sehingga kita-kita yang ada di sini, dalam sekup lebih luas lagi, yang tidak berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, menolak untuk berbaiat, apalagi mengingkari dan menentangnya, maka status kita dalam pandangan mereka adalah kafir. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Terkait dengan baiat ini, Perlu diketahui bahwa baiat sebenarnya bagian daripada Islam. Namun pertanyaannya, kepada siapa baiat itu diberikan? Bagaimana Allah dan Rasulnya mensyariatkan baiat? Baiat itu diberikan kepada pemimpin atau pemerintah Muslim, pemerintah waliul amr, bukan kepada pimpinan kelompok atau ustadz kelompok atau kiai pondok pesantren atau pimpinan organisasi, bukan. Baiat itu diberikan hanya untuk waliul amr tertinggi. Boleh bentuknya khalifah, harapannya tentunya meliputi seluruh negara di dunia, di muka bumi, harapan. Tapi kenyataan berbicara lain, terbagi dalam berbagai negara. Maka baiat itu yang sah dan benar secara syar'i diberikan kepada pemerintah Muslim di berbagai negara ini tadi. Yang di Indonesia ya kepada pemerintah Indonesia. Hanya saja pemerintah Indonesia secara praktik tidak mengambil baiat. Namun bukan berarti kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah gugur kalau tanpa baiat, enggak. Tetap berlaku. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga yang hidup di Malaysia berbaiat kepada pemerintahnya. Yang hidup di Yaman juga demikian, di Pakistan, di Arab Saudi, di Yordan, bukan kepada amir jamaah, bukan kepada amir kelompok. Lah sekarang ini ada penerapan hadis tersebut yang salah kaprah. Baiat kepada amir kelompok. Sehingga sekarang ini bermunculan beragam jenis baiat dan baiat. Kelompok A ada baiatnya. Kelompok B ada baiatnya. Ketahui semua itu adalah batil. Kalau seandainya saya di majelis ini atau di pondok pesantren saya mengajak para murid dan guru untuk berbaiat, yakini bahwa itu adalah batil, wajib untuk ditinggalkan dan wajib saya ini untuk dijauhi kalau tidak menerima nasihat. Baiat ini hanya untuk waliul amr. Ini penting. Banyaknya para pemuda yang terekrut dalam berbagai kelompok ini antara lain karena terikat dengan baiat, janji atau sumpah setia. Takut dan khawatir kalau menyelisih sumpah setianya tadi. Para hadirin yang saya muliakan, ini yang pertama. Kemudian ISIS dari situ juga mewajibkan sebuah amalan berikutnya. Yang amalan ini juga ada dalam Islam jika diamalkan secara benar, yaitu kewajiban hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Seluruh orang yang hidup dan tinggal berdomisili di negeri kafir yang pemerintahnya pemerintah kafir, yang di sana diterapkan kekufuran, wajib untuk hijrah ke negara yang di sana diterapkan Islam, pemerintahnya Muslim. Ini disebutkan tentang kewajiban hijrah dalam Al-Quran. Tidak cukup waktu untuk membahasnya. Kewajiban hijrah dalam tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ISIS mewajibkan adanya hijrah. Kemana? Ke Syam atau ke Irak. Di sana berdomisili khalifah mereka, Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang tidak hijrah tanpa alasan apapun, tanpa uzur apapun, maka dia akan divonis pula sebagai kafir. Maka dari itu bermunculan dari negeri kita juga beberapa pemuda bahkan bersama anak istrinya yang berangkat sengaja berangkat ke negeri Syria karena keyakinan hijrah, meyakini hadis Nabi, ada bari'un min kulli muslimin ya'ishu baina dhahranayil kuffar. Saya berlepas diri, kata Nabi, dari setiap muslim yang hidup berdomisili di tengah-tengah orang kafir di negara kafir. Ini hadis, enggak bisa didustakan dan tidak boleh ditolak. Namun pertanyaannya, bagaimana diterapkan? Orang-orang ISIS yang ada di Indonesia dan ada di Malaysia, ada di Pakistan, ada di Arab Saudi, ada di negeri Yaman, mereka meyakini negara-negara mereka adalah negara kafir, yang dengan itu tidak halal bagi mereka, atau dengan kata lain haram untuk tinggal di negeri-negeri itu, dan wajib hijrah. Kalau tidak hijrah, dia terkenai ancaman-ancaman yang tersebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa negara yang kita hidup ini dan beberapa negara yang tadi saya sebutkan adalah negara-negara yang pemerintahnya muslim. Pemerintahnya adalah muslim, yang berlaku baginya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta juga kepada pemerintah waliul amr kalian. Pemerintah kita insya Allah masuk dalam kategori ini. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian untuk tetap bersikap mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, pemerintah kalian. Walaupun ketika saya mengucapkan ucapan seperti ini, banyak pihak-pihak yang mengecam. Biasa yang seperti itu muncul, tetapi kita bersabar untuk tetap berada dan beramal di atas bimbingan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dibimbingkan, diamalkan dan dinasehatkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik, jejak akidah mereka, jejak prinsip mereka dengan baik hingga hari ini dan hingga hari kiamat nanti. Para hadirin yang saya muliakan, di antara bukti yang menunjukkan bahwa beberapa negara yang tadi saya sebutkan adalah pemerintah-pemerintah muslim, mungkin ada yang mengatakan, iya, tapi tidak diterapkan di sana hukum Islam, di sana tidak diterapkan syariat Islam, di sana masih banyak ketidakadilan, ketidakjujuran, pengkhianatan, tipu menipu, dan yang lainnya. Masih banyak undang-undang dan hukum-hukum yang diadopsi dari Barat, dari Yahudi, dan seterusnya. Kita mengatakan, memang semua gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna di dalam memimpin. Kita sendiri, sebagai pimpinan rumah tangga, dalam skup yang kecil, rumah kita ukuran 8x10 atau 15x10 meter persegi, memimpin seorang istri dan mungkin 2, 3, 5, 10 anak, berapa banyak kebijakan-kebijakan kita yang ternyata tidak menerapkan syariat Islam, berapa banyak kelalaian-kelalaian kita. Oh ya, saya karena lalai waktu itu, berarti udur. Oh ya, saya waktu itu lupa, berarti lupa juga udur. Oh, saya enggak tahu kalau ternyata itu adalah syariat Islam, berarti kebodohan dan kejahilan itu juga udur. Mengapa Anda bisa mencari udur dan alasan untuk kesalahan Anda, kelalaian Anda, kelupaan dan kealpaan Anda, sementara Anda tidak bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada pemerintah Anda yang diurus dan ditangani bukan hanya 1000 hektar negeri yang luas. Kalau bicara Indonesia dari ujung Sabang hingga Merauke, lebih dari 13.000 pulau, beragam manusia, beragam pemikiran, beragam kepentingan, beragam tantangan. Kalau dalam skup rumah tangga ada pihak-pihak yang tidak suka kepada rumah tangga kita, maka negara kita pun juga demikian. Banyak yang tidak suka terhadap negara kita ini dan merongrongnya, berusaha untuk menjatuhkannya, berusaha untuk merobohkannya. Jadi tantangannya luas, tidak semudah itu. Kita mengatakan dan meyakini adanya kemungkaran-kemungkaran. Namun di sini penting untuk saya ingatkan kepada diri saya dan semua yang hadir, serta dari orang-orang yang masih simpati atau apalagi mengikuti gerakan-gerakan radikal ISIS ataupun yang lainnya. Mari kita dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara lain, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyakrah falyasbir alaihi wala yanza'anna yadan min ta'ah. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang mendapati pada pimpinannya suatu perbuatan, tindakan, kebijakan yang dia enggak suka, dia keberatan, dia dirugikan, maka hendaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku, dengarkan baik-baik bimbingan Nabi, Nabi kita yang kita cintai. Apa kata Rasulullah? Hendaknya engkau sabar menahan diri, dan jangan sekali-kali dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi engkau mendapati kekurangan atau kemungkaran pada pimpinan, penguasa, pemerintah kalian itu, kemudian kalian mencabut sikap taat, meniadakan sikap taat kepada pemerintah kalian itu. Mari kita lanjutkan, wahai saudaraku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, hadis yang tadi pertama saya sebutkan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kitab ini ada di pondok-pondok pesantren. Kitab ini ada sampai hari ini. Suatu hari Rasulullah mengatakan, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yattannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi juthmani insin. Kata Nabi, akan muncul nanti pada umat ini sepeninggalku penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang tidak mau menjadikan petunjukku sebagai bimbingan mereka, tidak mau menjadikan sunnahku, prinsip-prinsipku, kata Nabi, sebagai prinsip negaranya, prinsip hidup masyarakatnya. Prinsip hidup Nabi dan sunnah Nabi itu apa? Syariat Islam. Berarti penguasa dan pemerintah yang dikabarkan oleh Nabi ini, nah, pemerintah yang dikabarkan oleh Nabi ini adalah, nah, adalah pemerintah yang tidak menerapkan Islam, tidak menerapkan syariat Islam. Mari kita lanjutkan bimbingan Nabi kita yang kita hormati. Kata beliau, dan akan muncul di sekitar mereka, di sekitar penguasa yang tidak mau menerapkan Islam ini, para pembisik, penasehat-penasehat kaki tangan yang kalbu mereka, hati mereka itu hati syaitan, berada dalam tubuh manusia. Kira-kira kalau syaitan hatinya adalah hati syaitan, mungkinkah akan mengajak kepada yang ma'ruf, akan mengajak kepada kebajikan, atau sebaliknya? Jawabannya adalah sebaliknya, akan mengajak kepada kejahatan, perbuatan keji, keboliman, kemungkaran. Melihat berita dan mendengar berita ini, sahabat Hudzaifah tidak mencoba menjawab atau mencari jawaban dari logika atau emosinya atau semangat keislamannya atau solidaritasnya, tidak. Bertanya, meminta fatwa dan bimbingan kepada Nabi. Qala kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik, apa yang akan aku lakukan wahai Nabi, wahai Rasul, sikap apa yang aku akan ambil kalau aku menemui pemerintah seperti yang kau gambarkan, tidak mau menerapkan syariat Islam, antipati terhadap sunnahmu, dan juga di sekitarnya para pembisik, penasehatnya, staf-staf pribadinya yang kalbunya kalbu syaitan, senang bermaksiat, tidak senang dengan kebajikan dan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Maka dengarkan bersama jawaban baginda Rasul, jawaban yang menyejukkan, tidak provokatif, jawaban yang menginginkan kebaikan, mempertimbangkan efek-efek negatif yang jauh ke depan kalau tindakan yang diambil adalah salah, emosi. Kata beliau, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati', tetap engkau mendengar dan taat, tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu, pemerintahmu, walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu, tetap kamu mendengar dan taat. Diulangi lagi tadi. Masya Allah. Nah, sabar, menahan diri walaupun dicambuk punggungnya. Jawabannya, kita yang ada di masjid dan seluruh kaum muslimin yang mungkin mendengarkan ceramah ini secara langsung ataupun tidak langsung, pernahkah kita dicambuk punggung kita sebagai umat Islam? Alhamdulillah, kita diberi kebebasan beraktivitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, dalam kehidupan bahkan keagamaan kita, beribadah dengan aman di waktu siang, pagi, sore, dan malam. Alhamdulillah. Dan walaupun harta kalian dirampas, pernah dirampas? Masya Allah. Bersama itu, tetap diperintahkan oleh Nabi untuk bersabar dan menahan diri, dan tidak boleh mencabut sikap ketaatan kita kepada penguasa kita. Para hadirin yang saya muliakan, di antara sebab, kalau sebelum itu saya perlu sebutkan bahwa teror itu terbagi menjadi tiga, atau terbagi menjadi dua jenis, dua bagian. Yang pertama adalah teror dengan lisan, dan yang kedua teror dengan fisik. Teror dengan fisik bentuknya adalah memukul, melempar, menghancurkan, membakar, membunuh, menyiksa. Ini teror dengan fisik. Teror dengan lisan luas bentuknya kalau di zaman ini. Kalau di zaman Nabi terbatas. Teror dengan lisan bisa dalam bentuk ceramah-ceramah, orasi-orasi. Bisa pula melalui media-media sosial, media yang ada sekarang, SMS, WA, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, disebutkan oleh para ulama kita bahwa berdasarkan sejarah, teror fisik itu muncul dimulai dengan adanya teror dengan lisan atau yang semakna dengannya. Pembunuhan, penyiksaan, penyerangan, pembakaran, dan yang lainnya itu muncul disebabkan dengan teror bil lisan, dengan lisan. Dengan kata lain, provokasi. Kaum muslimin yang saya muliakan, kenapa sampai muncul adanya pengeboman dan penembakan? Tiba-tiba muncul di sana, muncul di sini. Yang di sana belum selesai ditangani, muncul yang baru. Yang jaringan di situ aja belum dibongkar, muncul jaringan yang baru. Tidak lain itu bermula dari jenis teror yang dengan lisan atau yang semakna dengannya melalui berbagai media. Teror dengan lisan substansinya banyak, yang kemudian memunculkan gerakan semisal yang sekarang dinamakan dengan ISIS. Yang tadi saya katakan ISIS sebenarnya produk lama, casing baru. Produknya lama, di casing baru. Sehingga orang mengira ini baru. Kalau kita mau menyebut ISIS dan yang lainnya sebenarnya dengan satu kata dalam syariat Islam ini, ada satu nama yang mewakili ISIS, Al-Qaeda, dan yang lainnya, GIMII. Satu nama yaitu Khawarij. Khawarij adalah kata jamak, plurals. Asal muasalnya atau tunggalnya adalah Kharijah. Apa maknanya? Yaitu kelompok yang menentang pemerintah yang sah, kelompok yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya. Karena Kharijah berasal dari kata Kharajah. Kharajah itu artinya keluar. Kharijun, orang yang keluar, subjeknya. Kharijah, jumlah yang banyak. Khawarij, kelompok-kelompok Kharijah. Kenapa diberi nama ini? Karena mereka keluar dari sikap mendengar dan taat kepada penguasanya dan memberontak. Kaum muslimin yang saya muliakan, kenapa dalam majelis ini juga kita akan membahas, kenapa sih sampai muncul ISIS? Kenapa sih banyak orang tertarik dengan ISIS sampai menyiapkan dirinya, hartanya, keluarganya untuk diikutsertakan dalam gerakan tersebut? Faktornya banyak. Pertama, mereka menuduh pemerintah-pemerintah yang ada ini sebagai pemerintah kafir karena tidak menerapkan syariat Islam. Bagi mereka agama itu bagaikan 1 + 1 = 2. Selesai. Firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini ada dalam Al-Quran kita, ya. Ada dalam Al-Quran kita. Kita baca. Mereka terjemahkan, mereka tafsirkan dan mereka amalkan tanpa merujuk dan kembali kepada penjelasan Rasul dan para sahabatnya. Akhirnya memunculkan pemikiran yang ekstrim. Gak boleh kita mengingkari ayat ini atau mengolok-ngoloknya, gak boleh. Tapi yang perlu dikoreksi adalah dengan dan cara apa dipahami, dengan cara apa diamalkan dan diterapkan. Memang benar ayat ini mengatakan demikian, tapi mereka kaum Khawarij, ISIS, JI, Al-Qaeda dan yang lainnya tidak merujuk kepada apa yang difahami oleh para sahabat Nabi sebagai murid-murid Nabi. Maka dari itu, ketika di zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, khilafah yang keberapa atau khalifah yang keempat, muncul kelompok Khawarij dengan kekuatannya. Sebelumnya, sebelum masa beliau, masih belum punya kekuatan fisik, kekuatan angkatan bersenjata, belum punya. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, muncul dengan kekuatan bersenjatanya. Di saat itu mereka mengatakan sebagai slogan utamanya, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, memeranginya, menyerang, dan ujung-ujungnya berhasil membunuh khalifah Ali. Apa slogannya? Mereka mengatakan, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat yang pertama artinya, sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah, Allah yang menentukannya, bukan yang selain Allah. Ayat yang kedua sudah diterjemahkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Quran, hukum sunnah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bagaimana sikap Khalifah Ali mendengar slogan itu? Apakah beliau menyatakan ayat itu enggak benar? Itu dusta, tidak. Beliau menyatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan dan slogan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik itu. Mereka menginginkan fitnah, mereka menginginkan keonaran, mereka menginginkan kerusuhan dan kericuhan di balik itu. Begitu sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Para hadirin yang saya muliakan, walaupun tentunya di majelis ini saya yakin tidak ada seorang muslim pun dimanapun dia berada, apapun posisi dan tugasnya, kecuali pasti dia senang, ridho, rela Islam dan syariatnya diterapkan di negerinya. Saya tegaskan, saya yakin tidak ada seorang muslim yang benar-benar Islamnya merasa keberatan, sempit dada ketika mendengar dan melihat syariat Al-Quran, syariat sunnah Nabi diterapkan di negeri dan buminya. Pasti setiap muslim yang benar keislamannya akan cinta, senang, gembira. Kita pun mengatakan dan berdoa untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang soleh. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang cinta kepada Al-Quranmu dan sunnah Nabimu. Jadikan pemerintah kami senang dan lapang dada mengamalkan syariatmu, membela syariatmu, ya Allah. Jauhkan dari pemerintah kami kaki tangan yang jahat, jauhkan dari makar-makar musuhnya. Doa dalam sholat kita di tengah malam, tahajud kita, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita berharap syariat Islam diterapkan, namun dengan cara yang kondusif, dengan cara yang ilmiah, bukan dengan cara yang brutal, bukan dengan cara yang emosional. Para hadirin yang saya muliakan, ketahui bahwa ayat yang tadi kita baca dalam surat atau kita dengarkan bersama dari surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kaum Khawarij terburu-buru dalam surat yang sama, di surat Al-Ma'idah pula Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Juga Allah mengatakan di surat yang sama, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi ada tiga ayat. Khawarij senangnya mengambil ayat yang pertama. Apa makna ayat yang kedua? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada kafir, ada zalim, ada fasik. Fasik tidak sama dengan kafir. Fasik itu masih muslim kalau dalam makna syariat Islam. Kalau muslim walaupun fasik, pertama tidak boleh dikafirkan. Yang kedua, haram darahnya untuk ditumpahkan. Yang ketiga, haram hartanya untuk diambil secara batil. Harga dirinya terjaga, keamanannya terlindungi. Para hadirin yang saya muliakan, jadi berhukum dengan selain hukum Allah, atau dengan kata lain tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, adalah perbuatan dosa. Bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir. Semua itu ada pembahasannya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Siapa yang bisa memutuskan? Para ulama yang benar-benar punya takwa, yang melandasi fatwanya kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ulama yang takut kepada Allah, tidak melandasi fatwanya untuk kepentingan dunia, tidak melandasi fatwanya untuk kepentingan politik atau kesukuan dan yang lainnya. Ulama yang benar-benar memiliki sifat takut kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti tentang fatwanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jawaban kedua terhadap kaum ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya, bahwa ayat ini sebenarnya berbicara tentang Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab itu? Yahudi dan Nasara. Ayat ini konteksnya berbicara tentang Yahudi dan Nasara. Walaupun para ahli tafsir mengatakan kalau ada muslim yang meniru cara Yahudi dan Nasara, bisa jatuh kepada kekufuran yang mereka jatuh padanya. Maka perlu berhati-hati. Saya menasihatkan diri saya, keluarga saya, kawan, tetangga, teman-teman, muslimin, pemerintah kita, untuk benar-benar cinta kepada Al-Quran dan syariat Al-Quran, membelanya, menjunjungnya, menjunjung tinggi syariat Islam, menjunjung tinggi Al-Quran, dan menjunjung tinggi Nabi. Bukan dengan cara marah, bukan saja dengan cara marah ketika ada orang Kristen membakar Al-Quran, baru marah, demo, menghancurkan toko-toko, membakar. Bukan dengan cara itu. Membela syariat Islam dan cinta serta menjunjungnya ada dalam bentuk mengamalkannya dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bersuami istri, dalam kehidupan bernegara dan seterusnya. Itu bukti cinta Islam, cinta syariatnya. Bukan hanya dengan spanduk-spanduk di jalan-jalan, terapkan syariat Islam, terapkan syariat Islam. demo di alun-alun, di bundaran HI, syariat Islam, demonya mulai jam 10 pagi, berakhir menjelang maghrib, sholat duhur tidak berjamaah, sholat asar tidak berjamaah. Berarti Anda sudah meninggalkan syariat Islam. Masya Allah, syariat Islam itu tidak hanya di lisan. Teriak yel-yel syariat Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi butuh bukti dan amalia. Kaum muslimin yang saya muliakan, tadi sudah disebutkan dua jawaban terhadap syubhat kaum ISIS tentang makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang ketiga, dan ini penting, tadi sudah sempat saya isyaratkan, kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan benar dan tepat, ingin memahami sunnah yang proporsional, tepat, fahami, amali, amalkan sesuai dengan pemahaman dan pengamalan murid-murid Nabi. Siapa murid-murid Nabi? Para sahabat Rasul yang belajar Islam langsung dari Nabi, bukan dari ustaz, bukan dari guru, langsung dari lisan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Asma, dan yang lainnya. Langsung Al-Quran turun ditafsirkan oleh Nabi secara lisan ataupun secara praktek amalan. Jadi kita yang hidup pada abad ke-15 Islam ini yang ingin menerapkan Islam dengan benar, hendaknya kembali kepada cara berislamnya mereka. Cara berislamnya mereka dipantau oleh Nabi selama 23 tahun, ayat demi ayat turun, surat demi surat turun, sampai akhirnya Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, dengarkan wahai orang-orang ISIS, wahai orang Al-Qaeda dan seluruh kaum muslimin, Allah mengatakan hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian wahai umat Islam. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku ridha, rela Islam ini, kata Allah, sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah ridhai? Penerapan Islam yang bagaimana? Pemahaman dan aplikasi Islam yang seperti apa yang diridhai oleh Allah? Ketahui, ayat ini turun kurang lebih 100 hari atau dalam riwayatnya 80 hari menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad. Ketika ayat ini turun, sahabat menangis karena mereka menyadari ini berarti Nabi Muhammad sudah akan berpisah dengan kita, karena Al-Quran sudah mau selesai. Maka ayat ini turun pada Hajjatul Wada, haji penghabisan di Padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, di saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Jadi menegaskan Islam telah sempurna, Al-Qur'annya sempurna, sunnahnya sempurna, pemahaman, penerapan, aplikasinya sudah sempurna. Atas dasar itu Nabi kita menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, prinsipku, prinsip memahami Al-Quran, prinsip beriman, prinsip ibadah, prinsip akhlaknya, dan prinsip para khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Lebih luas lagi, tidak hanya khulafa ar-rasyidin yang keempat, dalam upaya kita memahami Islam dengan baik dan benar, dan diperintahkan umat ini untuk mengembalikan kepada mereka, khairun nasi qarni, generasi terbaik kata Nabi adalah generasiku. Terbaik dalam apanya? Akidahnya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam akhlaknya, terbaik dalam cara berdakwahnya, terbaik di dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Terbaik umat ini kata Nabi, sahabat. Ini bukan rekomendasi gelar doktor, profesor dan yang lain, bukan. Atau gelar-gelar yang lain yang diberikan oleh dunia, diberikan oleh Nabi yang tidak berkata dan tidak berucap kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kenapa kita yang hidup di abad ke-15 ini yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan Islam serta negaranya, untuk mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Islam kepada pemahaman sahabat, penerapan mereka. Rasulullah mengatakan ketika menyebutkan tentang musibah yang akan menimpa umat ini, akan terpecah menjadi 73 golongan dan satu golongan saja yang akan selamat. Siapa itu satu golongan yang selamat? Tidak disebutkan nama-namanya, tidak disebutkan almamaternya. Oh, itu orang-orang yang berada di masjid Mapolres Pondoso. Oh, itu yang di pondok pesantren itu. Oh, itu yang di pondok pesantren ini. Oh, yang organisasi ini. Tidak sama sekali. Sehingga enggak ada yang bisa mengklaim, saya dan semua yang hadir tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan mengklaim dirinya adalah yang paling selamat. Tapi Nabi memberikan sebuah pedoman. Kata Nabi ketika ditanya, siapa wahai Nabi golongan satu-satunya yang selamat dari ancaman azab neraka Allah, dari kesesatan di dunia? Rasulullah menjawab, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi, barang siapa yang prinsip dia sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini, pada hari Rasulullah masih hidup. Jadi tolok ukur ibadah kita adalah mereka. Tolok ukur prinsip-prinsip akidah kita adalah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian para sahabat. Tolok ukur dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi jangan sembarangan dalam menafsirkan Al-Qur'an, bukan pinter-pinteran bahasa Arab. Bukan pinter-pinteran bahasa Arab Al-Qur'an itu. Mentang-mentang sudah belajar di luar negeri mau menafsirkan sembarangan, tidak boleh. Sudah ada yang menafsirkan. Lah kalau kita tahu ini, kembali kepada dalil ayat surat Al-Maidah yang dijadikan dasar oleh ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya dalam mengkafirkan secara mutlak tanpa rincian terhadap pemerintah-pemerintah muslimin yang tidak menerapkan syariat Islam. Takfir secara mutlak bahwa ayat barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah kafir. Dengarkan penafsiran murid ternama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penafsir Al-Qur'an di masa sahabat, bukan masa kita saja, di masa sahabat, dan sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas, yang pernah didoakan oleh Nabi, bukan oleh ustaz, bukan oleh guru, didoakan oleh Nabi. Allahumma 'allimhu at-ta'wil, Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama, jadikan dia seorang yang faqih, yang mengerti tentang hukum agama, dan jadikan, berikan pelajaran dan ilmu tafsir Al-Qur'an kepadanya. Doa dari Nabi. Terwujud doanya Nabi. Kata Ibnu Abbas tentang ayat ini, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir, yakni kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Karena kufur itu dibagi dua dalam Islam, kekafiran itu dibagi dua oleh para ulama sejak zaman dahulu, bukan oleh ulama sekarang, bukan ulama 3 abad yang lalu. Sejak dulu kekafiran itu dibagi menjadi dua, kafir akbar dan kafir aslor, kekafiran besar yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman menjadi kafir kalau mati tidak mewariskan dan yang tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslimin, tidak boleh disolatkan jenazahnya dan seterusnya, karena apa? Kafir. tapi ada kafir yang dikenal dengan kafir aswar, kafir kecil tapi berbahaya. Kafir atau kekufuran kecil, walaupun diberi nama kecil, tujuannya hanya untuk membedakan dengan kufur akbar, tapi dia lebih bahaya dari minum khamr, dari berzina dan yang lainnya, lebih berbahaya. Para hadirin kaum muslimin yang saya cintai, maka dari itu kita masih meyakini sampai hari ini dengan penuh kejujuran bahwa negara-negara yang tadi kita sebutkan, termasuk negara kita Indonesia, adalah negara muslim atau pemerintah muslim yang berlaku dalil-dalil kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Para hadirin kaum muslimin, walaupun kita juga mengingatkan, karena memang Islam itu tidak mengenal basa-basi, Islam itu harus terus terang bahwa ketaatan itu yang boleh dilakukan kepada selain Allah adalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang munkar. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun kalau konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah kita yang wajib kita hormati, tidak boleh kita mengangkat suara di hadapannya, tidak boleh kita sombong di hadapannya, membelalakan mata, bersuara yang keras atau menolak pemerintah atau permintaannya walaupun dengan kata yang halus, tidak boleh. Tapi ketika ayah kita atau ibu kita mengajak atau memerintah kita kepada kemungkaran yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibolehkan untuk taat, namun ketidaktaatan kita harus disertai dengan kesopanan. Kaum muslimin yang saya muliakan, hadis tadi global sifatnya, makhluk siapapun. Dalam hadis lain dirinci oleh Nabi lebih detail. Dalam riwayat hadis Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man waliya alaihi walin thumma ya'ti min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah walyasbir alaihi wala yanza'anna yadan min ta'a, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkuasa kepadanya seorang pemerintah, sebuah pemerintahan yang pemerintahan tadi melakukan kemaksiatan, berbagai macam kemaksiatan, perdukunan ya, misalkan juga judi dihalalkan atau dilindungi, perzinahan juga demikian ya, berbagai macam kemungkaran, perzinahan di mana-mana, riba di sana-sini. Apa kata Nabi? Apa kata Rasul? Hendaknya dia tidak suka dan tidak senang kepada perbuatan maksiat dan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya. Tapi jangan mencabut sikap mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah menyatakan, alal mar'i as-sam'u wa ta'ah illa idha amara bima'siyah idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wajib atas pribadi muslim untuk taat kepada pemerintahnya selama dia tidak diperintah oleh pemerintahnya tadi, tidak diajak dan diseru kepada kemaksiatan. Barang siapa yang diperintah untuk berbuat kemaksiatan, hendaknya atau tidak ada lagi ketaatan dalam hal tersebut. Dalam hal itu saja. Bukan kemudian secara total, wah negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Loh, wahai temanku, kenapa kamu naik sepeda motor gak pakai helm? Ada apa? Negara ini negara kafir dan menerapkan syariat Islam. Bukan demikian. lampu merah diterobos saja. Loh kenapa? Ya, biarkan aja. Bukan syariat Allah. Enggak ada dalam Al-Qur'an lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Enggak ada dalam Al-Qur'an itu marka enggak boleh nyalip. Enggak ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah orang mengendarai harus pakai SIM. Ini namanya brutal. Ini radikal. Tidak dibenarkan dalam Islam. Islam sama sekali tidak membenarkan yang seperti itu. Tapi ketika kita diperintah bermaksiat, contohkan Ustaz, contoh misalkan diundang kita untuk menghadiri resepsi yang di situ ada pentas dangdut, ya, yang bernyanyi pria wanita, nyanyiannya juga menyanjung-nyanjung, memuji-muji wanita, tubuh wanita, kecantikan wanita dan seterusnya. Kita mengatakan, maaf Pak Waliul Amr, saya enggak bisa hadir. Sampaikan apa adanya. Maaf. Bukan kemudian datang ke tempat pesta tadi, mengerahkan masanya, dikerutuk, dilempari. Tidak demikian. Maka dari itu, kami menghimbau semua pihak untuk sama-sama menerapkan syariat Islam dimanapun, siapapun dia. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Menjunjung tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung tinggi sunnahnya dimanapun dan siapapun kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini satu bentuk syubhat kaum khawarij yang kemudian memunculkan radikalisme dan terorisme. Kenapa mereka sampai menembakin polisi dan tentara? Karena mereka yakin polisi itu kafir, tentara itu kafir. Subhanallah. Padahal kita tahu ada bapak tentara dan bapak polisi yang di saat bertugas pun dia sedang berpuasa. Bukan puasa Ramadan, Senin Kemis. Puasa dia. Saat pada panggilan azan, dia datang ke masjid, dia buka sepatunya, berwudu dan sholat. Ya subhanallah. Sholat sudah tidak lagi dihargai oleh kaum khawarij. Seorang yang sholat itu haram untuk darahnya ditumpahkan. Yang sujud dan ruku kepada Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara syubhat kaum khawarij adalah seruan jihad. Sekali lagi, sama dengan yang lainnya. Baiat, hijrah, penerapan syariat Islam, semuanya bagian dari Islam. Namun ketika diterapkan tidak sesuai dengan bingkai Islam, dia menjadi amalan yang salah dan berbahaya. Yang berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jihad, baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk sejarah ataupun dalam bentuk pujian bagi orang-orang yang berjihad ataupun dalam bentuk ganjaran dan pahala yang disiapkan oleh Allah untuk para mujahidin, banyak dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam sunnah, sunnah Nabi SAW, terlalu banyak hadis, tidak cukup waktu untuk itu. Tapi pertanyaannya, dengan apa jihad diterapkan? Kapan dan kepada siapa diterapkan jihad? ISIS dan khawarij yang lainnya menyerukan kepada jihad. Benarkah jihad yang mereka lakukan sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya? Tidak ada satu ibadah dalam Islam kecuali ada ketentuan dan tata caranya. Jihad sama juga dengan haji, sholat, wudu. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, rukun-rukunnya. Haji misalkan, wukufnya di mana kalau wukuf? Di Masjidil Haram atau di Ka'bah? Wukuf itu di mana? Di Muzdalifah. Di Arafah. Kalau ada seorang muslim berhaji dengan uang yang halal katanya, ikhlas, wukufnya di dekat Ka'bah, kira-kira hajinya sah atau batal? Hah? Jelas batal. Karena wukuf itu di Arafah. Sampai Arafah pun diberi batas-batas, jangan sampai keluar dari Arafah di saat wukuf. Ini enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Kalau kamu di Arafah tapi enggak ikhlas, itu percuma.
Loh. Ya betul. Di Arafah tapi ikhlas. Maunya sendiri.
Wukuf itu tanggal berapa Dzulhijjah? 11 atau 10? 9. Nah, 9
Dzulhijjah.
Dia tiba-tiba tanggal 1 Dzulhijjah sudah di Arafah. Tinggal 9 Dzulhijjah di dekat Ka'bah dia berdoa. Tidak dibenarkan. Itulah Islam. Salat juga demikian. Ada ketentuan-ketentuannya. Barang siapa yang menerapkan ibadah dalam Islam secara serampangan, sembrono, tidak mau menjalani kaidah-kaidah dan dalil-dalil syar'i yang membimbingnya, sungguh dia di samping batal amalannya juga terhitung menghinakan Islam. Disadari ataupun tidak, dirasa ataupun tidak, sama juga demikian jihad. Jihad salah satu amalan, salah satu. Ada ketentuannya. Barang siapa yang mengamalkan jihad secara serampangan, sudah jihadnya itu bukan amal soleh, dia berdosa, dirasa ataupun tidak, dia telah menghinakan syariat Islam. Banyak persyaratan jihad. Pertama, jihad itu dilakukan dalam menghadapi orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim. Yang dilakukan oleh ISIS apa? Yang ada di Syria. Ternyata mereka berperang sesama kelompok Islam. Nah, di Syria terdapat banyak kelompok. Di Syam lebih luas lagi, banyak kelompok. Ada ISIS, ada namanya Jabhatun Nusrah, ada namanya Jaisul Hur, dan beberapa kelompok-kelompok lainnya. Masing-masing kelompok punya bendera sendiri. Masing-masing kelompok punya amir dan bai'at sendiri-sendiri. Masing-masing kelompok meyakini barang siapa yang tidak berbaiat kepada amirnya, maka adalah matinya jahiliyah dan dia kafir. Masya Allah. Sampai akhirnya yang terjadi di Syria, perang bukan melawan Yahudi dan Nasoro, tapi perangnya sesama kelompok mengarahkan senjatanya antar sesama muslim. Yang ini mengucapkan Allahu Akbar, yang ini juga mengucapkan Allahu Akbar. Subhanallah. Ini bukan jihad namanya. Membunuhi muslimin. Yang pertama, contoh ketentuan-ketentuan dan adab-adab dalam berjihad. Ada aturannya. Ternyata Islam itu indah, penuh dengan kasih sayang. Termasuk dalam perangnya pun penuh dengan kasih sayang. Bukan sembarangan, bukan emosional, melampiaskan kemarahannya. Tidak. Jihad dan perangnya pun penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Apa yang terjadi dengan ISIS? Itu kalau yang dihadapin orang kafir. Masih ada ketentuan-ketentuannya. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Buraidah ibn al-Husayn radhiyallahu anhu. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوصى في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. Dahulu Nabi kalau sedang mengutus pasukan tempur, jadi ada tempur di zaman Nabi. Sekarang ini pengertian rahmatan alamin mau diterapkan secara ekstrim pula, ya, menafikan jihad, meledek-ledek jihad. Jangan, yang seperti itu tidak baik. Tapi letakkan pada porsinya. Kata sahabat Buraidah, dahulu kalau Nabi mengutus sebuah pasukan tempur, maka Rasulullah memanggil panglima tempurnya, pimpinannya, sini kamu. Kemudian dinasehati untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam memimpin. Tidak sembarangan. Takut kepada Allah berarti tidak mengikuti emosinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, logikanya. Tetap dalam syariat. Kemudian wasiat ini panjang, antara lain kata Nabi, "Ughzu man kafara billah fi sabilillah," perangi orang-orang yang kafir tidak mau beriman kepada Allah di jalan agama Allah, bukan di jalan kelompok, bukan di jalan baiat kelompok masing-masing. Kemudian Rasul lanjutkan, "Ughzu wala tahullu wala tamthulu." Berperanglah kalian dan jangan kalian melakukan al-ghulul. Ghulul itu artinya mengambil dari harta rampasan perang sebelum resmi dibagikan secara resmi oleh waliul amr. Ada yang diambil masuk kantongnya sendiri oleh tentara atau anggota tempur. Enggak boleh. Jangan. Wala taghduru, dan jangan kalian menipu, enggak boleh. Nipu, khianat dalam perang enggak boleh. Kalau ada dari utusan kafir dan tentara kafir yang datang menemui kita, sebentar, kita berunding. Masuk ke negeri kita, ke batalion kita, ke markas kita, bukan kemudian kesempatan sembelih aja. Enggak boleh. Dia masuk karena yakin kita menjamin keamanannya. Kemudian kita berkhianat, bukan akhlak seorang muslim berkhianat. Nah, Nabi mengatakan jangan berkhianat walaupun terhadap lawan. Masya Allah, indahnya Islam, indahnya Nabi Muhammad, indahnya sunnah, indahnya Al-Quran. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wala tamthulu, jangan kalian melakukan mutilasi. Tahu mutilasi? Mayat. Ini kalau orang kafir loh, seandainya yang dibunuh orang kafir sudah mati, diambil mayatnya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, dipotong tangannya, dibelah perutnya. Bukan akhlak seorang mujahid, bukan bagian daripada adab-adab jihad. Sementara kalian wahai ISIS jahil terhadap adab-adab jihad, bagaimana Anda mau mengerti tentang syariat Islam yang luas? ISIS telah menebar horor, bukan menebar kasih sayang. Bangga berhasil menyembelih seorang musuhnya, ditunjukkan kepalanya, divideokan. Masya Allah. Bukan demikian Islam. Saya yakin seorang muslim, baik muda maupun tua, yang masih punya sedikit pengetahuan tentang Islam, melihat itu, melihat ini mungkar, ini gak benar ini. Kenapa saya harus ikut ISIS? Kenapa saya harus tertipu dengannya? Gak usah jauh-jauh. Dilanjutkan oleh Nabi, wala taqtulu walidan, dalam wasiat yang sama. Ketika pasukan mau berangkat, jangan sekali-kali kalian membunuh anak kecil. Jangan. Anak kecilnya orang kafir, anak kecilnya Yahudi, anak kecilnya musyrik, gak boleh dibunuh. Jangan, kata Nabi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Gak pandang bulu. Kecil, besar, tua, muda dibunuh. Bayi, bayi dipenggal lehernya. Apa dosa dia? Demikianlah jihad. Kita ditonton oleh Yahudi dan Nasoro dan ditertawakan. Wahai saudaraku muslim, hormati Islam, hormati amalan jihad itu sendiri. Lebih parahnya lagi, ternyata yang dibunuh itu adalah muslim juga, yang berbeda kelompok. Jadi saya katakan, apa yang diserukan oleh ISIS dengan seruan jihad itu adalah dusta. Itu adalah mempermainkan Islam dan mempermainkan jihad itu sendiri. Wahai saudara-saudaraku, bertaubatlah kalian kepada Allah. Jangan kalian terus menimbulkan kerusakan di muka bumi dalam keadaan kalian yakin bahwa itu adalah sebagai kebaikan. Jangan kondisi kalian seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah tentang kaum munafikin, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Kaum munafikin yang menampakkan keislamannya secara zahir, kalau dikatakan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, tidak, kami justru menginginkan kebaikan. Kata orang ISIS, justru kami menginginkan Islam, syariat Islam diterapkan. Bohong kalian. Kalian tidak menghargai syariat Islam. perang kalian sesama muslim, muslim dibunuh secara sadis. Berikutnya mari kita dengarkan adab-adab jihad yang ternyata ditinggalkan dan diabaikan oleh ISIS. Bahkan kemaksiatan ini oleh mereka dibanggakan dengan video, foto dan yang lainnya. Suatu hari marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-Qatla. Rasulullah selesai peperangan ngecek. Bukan kemudian merang, merdeka, menang, minum-minum, makan-makan, ya. Acara syukuran ini itu enggak. Ya. Bukan itu. Dicek oleh Nabi, diperiksa langsung di lapangan. Apakah pasukan yang menerapkan syariat Islam dalam bertempur? Begitu seorang pemimpin, begitu ingatnya Islam. Selesai pertempuran dan mayat-mayat bergeletakan, ada mayat muslimin, ada mayat-mayat musyrikin. Berjalan Nabi melihat mayat, tiba-tiba Rasulullah mendapati mayat seorang wanita musyrikah, wanita kafir, wanitanya orang-orang musyrik, terbunuh. Begitu Rasulullah melihat itu, Rasulullah berbicara dengan lantang sebagai pembina umat. Wa ma hadhihi ay yuqatal, sungguh tidak pantas wanita seperti ini dibunuh. Marah Nabi, bukan bersyukur, gembira, senang. Nah, diberikan tanda jasa, tidak ada tanda jasa. Diperiksa, sudah mengamalkan syariat Islam. Karena ini urusannya, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah akan menanyakan, kamu di hari kiamat telah membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Walaupun dia menyandang gelar mujahid. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan. Berikutnya, walaupun jihad itu pada asalnya memang disyariatkan untuk memerangi orang-orang kafir, sekali lagi dalam penerapannya pun adalah penerapan yang penuh ilmu dan ilmiah. Walaupun orang-orang kafir, Islam yang indah, wahai saudaraku, mengklasifikasi orang-orang kafir dalam beberapa klasifikasi tidak sembarangan. Anda muslim? Iya. Hargai Islam. Mari dengarkan. Hargai Al-Quran. Jangan cuma sok marah ketika kalian mendengar Al-Quran dibakar di negeri Eropa sana. Hormati Nabi, Rasul kita Nabi Muhammad. Jangan sok marah dengan demo, teriakan takbir, Allahu Akbar, ketika kalian mendengar ada karikatur Nabi dibuat oleh orang-orang kafir. Ya, kita harus marah, tersinggung, tapi marahnya yang ilmiah, jangan emosional. Mari kita dengarkan. Orang kafir dalam Islam dibagi menjadi 4 klasifikasi. Masing-masing bagian ada aturannya. Yang pertama namanya kafir harbi, yaitu kafir yang terang-terangan mengumumkan peperangan dan permusuhan terhadap umat Islam. Itu kafir harbi namanya. Selalu menyiapkan makar terhadap umat Islam untuk menghancurkannya. Ingin mengusir umat Islam dari negerinya. Ini namanya kafir harbi. Ini ada hukum sendiri dan jenis inilah yang berlaku jihad dengan syarat-syarat yang tadi sebagiannya saya sebutkan. Jenis yang ini ada syarat-syaratnya. Masih banyak lagi yang lainnya, tapi tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kadang-kadang disebut oleh ahli fikih kafir mu'ahid, pakai kasrah. Apa kafir mu'ahad? Yaitu seorang kafir atau beberapa dari mereka yang diutus ke negeri Islam, negeri muslimin, di mana negara dia dan negara kita sedang perang sebenarnya. Tapi pada saat itu ada gencatan senjata. Ada gencatan senjata. Lah, kalau ada utusan dari negeri kafir yang sedang perang dengan negara kita untuk masuk ke negeri kita atau berjumpa di suatu tempat untuk melakukan perundingan-perundingan, ini namanya kafir mu'ahad. Ini satu atau jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah kafir barakallahu fikum, kafir musta'min atau boleh disebut musta'man. Apa itu? Kafir dari negara kafir datang ke negara kita, tapi negaranya enggak ada peperangan. Tapi karena hubungan bilateral untuk kepentingan ekonomi, sekolah, berobat dan yang lainnya, kunjung teman, masuk ke negara kita. Ini diberi nama kafir apa? Musta'min. Yang keempat, namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang-orang kafir yang hidup minoritas di negara yang mayoritas muslim, pemerintah muslim. Ini kafir dhimmi, ada ketentuan-ketentuannya, ada pembahasannya. Nah, kafir yang kedua tadi apa namanya? Kafir mu'ahad. Mari kita dengarkan hadis Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wahai saudaraku muslim, Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina 'ama." Barang siapa dari umat ini yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu, kata Rasul, tercium dari jarak 40 tahun. Kalau dari sini sampai ke Mekah itu hanya ditempuh, meratakan dalam jalan kaki setahun penuh, ini 40 tahun. 40 tahun sudah tercium wangi surga, dan seorang muslim yang membunuh kafir yang statusnya mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Masya Allah, dihargai oleh Nabi. Tidak kemudian kafir sikat saja bunuh. Apalagi yang ketiga, musta'min. Lebih-lebih wajib dilindungi karena dia masuk ke negara kita dengan visa. Visa itu mengandung jaminan perlindungan sekaligus perjanjian perlindungan untuk dia. Kemudian tiba-tiba kita sebagai rakyat khianat terhadap perjanjian antara pemerintah kita dengan dia. Kita rampas hartanya, kita rampok, kita curi, kita bunuh. Haram dalam Islam. Yang keempat, namanya kafir zimmi. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man qatala zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Hadis ini masih diperbincangkan oleh pakar hadis, namun sering disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Maknanya, barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, maka sungguh aku yang akan menjadi musuh dia di hari kiamat nanti, kata Nabi. Aku yang akan menegakkan hujjah kepadanya di hari kiamat di peradilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian seenaknya ada orang kafir punya tuku, bakar tukunya, hancurkan tukunya, lempar saja. Tidak demikian. Mereka ada hak-haknya dalam Islam. Para hadirin yang saya muliakan, itu pun kalau kita mau mengatakan bahwa jihad itu memang untuk orang kafir, bersama itu Allah mengatur amalan jihad dengan ilmiah, indah dan penuh kasih sayang. Walaupun kita mengingatkan, tentunya bukan maknanya bahwa kita kemudian ikut-ikutan dalam acara agama mereka, bukan. Ini satu hal yang penting juga diingat, ya. Tidak, Islam tidak melarang berbuat baik dengan orang kafir. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian, wahai umat Islam, untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak berusaha mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Berbuat baik. Ada seorang Kristen tetangga kita sakit, kita kasih hadiah madu. Enggak bisa ke dokter, antar ke dokter. Boleh. Kita menyembelih seekor kambing, ingin menghadiahkan masakannya, antar boleh. Tapi kalau Anda mengantar makanan dalam rangka misalkan hari raya Natal, enggak boleh. Karena itu agama. Tapi Anda jangan mengganggu. Tidak boleh Anda mengirimkan kartu atau ucapan selamat Natal. Tidak boleh dalam Islam. Tapi Anda jangan mengganggu. Tidak boleh. Mobilnya tetangga kita Kristen mau keluar, ya, kita halangi. Kenapa? Dia mau pergi Natalan.
Bukan gitu. Pinggir, Anda jangan mengganggu dia.
Tapi kalau Anda diajak selamat Natal, jangan. Ya. Ini namanya toleransi antar umat beragama, bukan toleransi beragama, bukan. Beda antara toleransi beragama dengan toleransi antar beragama. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Orang kafir punya hak-hak diatur oleh Islam. Para hadirin yang saya muliakan, terkait ini sungguh sangat penting untuk kita ingatkan bahwa teror dan terorisme, teror fisik bisa bermula dengan lisan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kemungkaran-kemungkaran dan kesalahan-kesalahan penguasa, pemerintah kita, diajarkan dengan adab-adab yang baik. Bukan disampaikan secara terang-terangan di halayak ramai, mengkritisi pemerintah dalam acara orasi di alun-alun atau di bundaran HI, di depan kantor DPR dan yang lainnya, atau dalam mimbar-mimbar Jumat, atau dalam buletin-buletin dan majalah-majalah, situs-situs. Ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Sekali lagi, bukan kita membenarkan adanya kesalahan dan kemungkaran itu, tapi dengan apa dan cara apa dibenahi. Jawabannya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Man kana lahu nasiha lidhi sultan, fala yubdihi ala aniyah, falyakhud biyadih, walyakhlu bih, fa'in kubila minhu fadha, wa'illa faqad adda ma'alaih." Barang siapa yang punya nasihat, teguran, kritikan untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terang-terangan di halayak ramai. Jangan, hendaknya menyendiri secara rahasia. Poin-poinnya ini. Ingatkan. Mungkin orang sekarang mengatakan, nah wong kita sudah demo, enggak dihiraukan. Kita sudah bakar itu, masih tetap saja pemerintah ini. Kita sudah minta untuk ditutup lokalisasi itu, masih saja tetap berjalan. Sudah 10 tahun lebih. Lalu sampai kapan? Dengarkan Nabi. Kata Rasul, sampaikan nasihat itu secara tertutup. Yang enggak mereka terima, Nabi menjawab, problem kamu ini, pertanyaanmu ini sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nasihatmu diterima, dijalankan dan diamalkan, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak diterima, berarti engkau telah menunaikan tugas. Di hari kiamat sudah selesai kalau ditanya. Dalam riwayat hadis lain, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma as'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr." Wahai Nabi, kami ini ingin bertanya kepadamu tentang hukum taat kepada pemerintah penguasa. Tapi pertanyaan kami bukan penguasa yang baik, yang adil, yang bertakwa. Kalau itu sudah jelas, kita wajib taat. Tapi yang kami tanyakan adalah pemerintah yang zalim, yang khianat, yang korup, yang ini, yang itu, yang itu. Didengarkan oleh Nabi pertanyaannya. Setelah itu Rasulullah menjawab, "Ittaqullah wasma'u wa athi'u Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun seperti itu. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, sudah banyak hadis tentang wajibnya kita taat kepada penguasa dan bagaimana menyikapi kekurangannya. Tapi kalau kita membongkar aib penguasa dalam buletin-buletin, dalam majalah-majalah, mimbar Jumat, siapa yang mengambil manfaat? Pemerintah Anda tidak mendengar nasihat Anda karena Anda di masjid, pemerintah Anda ada di kantor. Nah, para pengusikum, masyarakat yang mendengar beragam pemikirannya, ideologinya, kepentingannya, bisa saja di sana ada unsur-unsur yang sengaja ingin mengail di air keruh, memanfaatkan keadaan untuk kacau. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari itu sikap menyampaikan kekurangan pemerintah di depan umum, mengkritisinya secara brutal di depan umum dan secara demonstratif, ini akan ujung-ujungnya nanti kepada teror fisik. Apakah Khawarij yang kemudian ujung-ujungnya membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dan sebelumnya, gerakan sebelumnya membunuh Khalifah Utsman bin Affan, apa sekonyong-konyong terjadi pembunuhan? Jawabannya tidak. Di masa Khalifah bin Affan, pemerintahan sebelumnya, mari ambil pelajaran dari sejarah. Suatu yang besar bermula dari kecil, suatu yang rumit ternyata bermula dari suatu yang diremehkan. Di masa Utsman bin Affan, Abdullah bin Sabah, ya, perintis pertama Syiah, kelompok Syiah, memprovokasi masyarakat melalui lisan-lisan, dari rumah ke rumah. Dulu enggak ada buletin, dulu tidak ada orasi, dulu enggak ada internet, surat kabar enggak ada. Jadi masih manual, duduk sana, duduk sini. Ini Utsman bin Affan, khalifah ini enggak adil, korupsi, nepotisme, memberikan kekuasaan kepada orang-orang dekatnya, kepada kabilahnya, kepada sukunya. Dari Madinah pergi ke Mesir, diprovokasi, enggak berhasil di Madinah karena di Madinah banyak orang-orang yang berilmu. Pergi ke Mesir, memprovokasi di Mesir, khalifah Utsman itu begini, tidak adil, melakukan nepotisme dan seterusnya. Berhasil di Mesir. Pergi ke Kufah, negeri Irak, Irak ini, melakukan provokasi juga di sana, juga berhasil. Dan akhirnya datang kekuatan bersenjata menuju Madinah. Akhirnya mereka berhasil mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan, dan akhirnya terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat beliau membaca Al-Quran, dibunuh. Dan istrinya pun dibunuh oleh kaum Khawarij yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah, pendiri pertama kelompok Syiah ini. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga peristiwa Ali bin Abi Thalib yang terbunuh ketika akan sholat subuh menuju masjid, ditebas oleh kaum Khawarij. Ujung-ujungnya ternyata kembalinya kepada Dzulhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat membagikan harta rampasan perang. Pasca perang Hunain, Rasulullah memiliki kebijakan. Karena pada waktu itu tentara sudah beragam bentuknya. Beliau memberikan kebijakan untuk ini, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Rasulullah tentu punya pertimbangan. Dzulhuwaisirah, seorang yang menampakkan solidaritasnya yang tinggi, kepedulian dan semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, datang menemui Nabi secara terbuka. Perhatikan baik-baik. Di hadapan umat, datang dengan mengatakan, ya Rasulullah, i'dil, berbuat adillah engkau wahai Rasul. Inna hadhil qismah ma urida biha wajh Allah. Sungguh cara pembagian seperti ini adalah cara pembagian yang tidak ikhlas. Ada kepentingan-kepentingan di sini. Masya Allah. Orang jahil melihat, orang ini luar biasa ya. Dia betul-betul pemberani, tidak basa-basi. Dia mengingkari di depan umum. Pembela rakyat ini. Hati-hati dari kalimat pembela rakyat. Hati-hati wahai umat Islam, Indonesia. maka ketika itu dikabarkan oleh Nabi akan muncul nanti pengikut orang ini, akan muncul. Benar, ternyata muncullah pengikutnya dan sampai singkat cerita berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah sebelumnya mereka dengan angkatan bersenjatanya melakukan pemberontakan yang jumlahnya ribuan tentara. Nah, kaum muslimin, bermula dari provokasi lisan. Hati-hati di zaman ini yang seolah-olah membela kemiskinan atau membela rakyat yang terzalimi atau demi keadilan atau hati-hati. Ikuti Islam, ikuti akidah. Jangan menjual Islam, jangan menjual akidah hanya untuk kepentingan perut, hanya untuk kepentingan kedudukan, hanya untuk kepentingan bisnisnya, hanya untuk kepentingan sukunya, pertaniannya, kemudian ikut-ikutan seperti itu. Jangan, wahai saudaraku. Negeri kita sedang terancam. Sedang terancam. Kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, kita tidak mengikuti bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi berbagai problem, maka terancamlah umat Islam di negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, 10 menit lagi insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab biiznillahi ta'ala. Bagi yang ada pertanyaan, sebagaimana telah dihimbau oleh panitia, untuk diajukan secara tertulis. Sambil menunggu ditulisnya pertanyaan-pertanyaan, di antara cara-cara yang dilakukan oleh kaum ISIS dalam mewujudkan impian-impiannya dan mewujudkan misi-misi terornya adalah melakukan tindak atau operasi bom bunuh diri. Mereka mengistilahkannya bukan bom bunuh diri, mereka menamakannya bom syahid. Tindakan ini seperti yang sebelum-sebelumnya, mereka menggunakan dalil yang bukan pada tempatnya. Sehingga dengan itu bisa disimpulkan bahwa operasi yang mereka lakukan itu tepatnya dinamakan bom bunuh diri. Sehingga pelakunya bukan dikatakan syahid karena dia telah melakukan kemaksiatan besar, yaitu bunuh diri. Di dalam Sahih Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan tentang perbuatan bunuh diri, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu yatawajja'u biha yaumal qiyamah khalidan mukhalladan fiha abada. Dan seterusnya, hadis ini panjang menyebutkan beberapa cara orang berbunuh diri. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi yang dia tusukkan ke dirinya, maka di hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah, besi tersebut akan terus menusuk-nusuk tubuhnya, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selamanya di dalam an-nar. Disebutkan tentunya oleh para ulama bahwa maksudnya di sini dia tidak kekal selamanya seperti orang musyrik atau kafir, tetapi diazab dalam waktu yang cukup panjang dalam keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang membunuh diri dengan cara dia meloncat, melemparkan dirinya dari atas gunung, maka di hari kiamat pun dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, membunuh diri, bangkit hidup lagi, membunuh lagi, dan seterusnya. Sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan bagian dari Islam sama sekali. Itu adalah bunuh diri yang diharamkan.